Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մի քանի ժամ առաջ Մոսկվայում մեկնարկել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի հանդիպումը, գլխավոր որակարգային թեման տրանսպորտային ուղիների վերագործարկումն է։ Վաղը Ստոկհոլմում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, հանդիպման մասին առաջինը հայտնել են Եվրամիության պաշտոնյաները։ Հերթական դրժված նախընտրական խոստումը հունվարի 1-ից խմելու ջուրը կթանկանա 20 դրամով, ինչպես են այս որոշումն ընդունում շարքային քաղաքացիները։ Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերի որոշակի նվազման ֆոնին այսօրվանից նոր հակահամաճարակային սահմանափակումներ են գործարկվում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մոսկվայում մի քանի ժամ առաջ մեկնարկել է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի համանախագահությամբ գործող երկկողմ աշխատանքային խմբի հանդիպումը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները վաղը հանդիպում կունենան Շվեդիայում ՀՀԿ նախարարական համաժողովի շրջանակում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Եվրամիության քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչ Լուկ Դիվինը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը Բաքվում Պակիստանի պաշտպանական արդյունաբերության նախարար Զուբայ Ջալալի հետ քննարկել է երկկողմ ռազմական համագործակցությունը, ըստ հաղորդագրության Հասանովն ու Ջալալին անդրադարձել են նաև Ադրբեջանի, Պակիստանի և Թուրքիայի երկկողմ ռազմական համագործակցության հերանեկարների և ընդգծել այդ ուղղությամբ ջանքերի ավելացման անհրաժեշտությունը։ Վերջին տարիներին Բաքուն և Իսլամաբադը հետևողականորեն խորացնում են կապերը ռազմական ոլորտում։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ըստ Հայաստանի իշխանությունների ադրբեջանական կողմից ռազմական գործողություններում ներգրավված են եղել նաև Պակիստանի բանակի հատուկ ջոկատայինները։ Ռիգայում այսօր հանդիպում են ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարարն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, Անադոլու գործակալության փոխանցման Մևլութ Չավուշօղլուն և Էնթոնի Բլինքենը քննարկել են երկու երկրների հարաբերությունները, Ուկրաինայի Սիրիայի հակամարտությունները, իրավիճակը Հարավային Կովկասում, այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Դեկտեմբերի 3-ին հեռախոսազրույց կունենան Ռուսաստանի և Թուրքիայի առաջնորդները, պաշտոնական աղբյուրների համաձայն Պուտինն ու Էրդողանը պատրաստում են քննարկել այդ թվում Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակ, Անկարայի և Մոսկվայի միջև հեռակաբանավեճ է ծավալվել, Թուրքիայի նախագահի Ուկրաինայի հակամարտության հարցում Մոսկվայի և Կիևի միջև միջնորդի դեր ստանձնելու պատրաստակամության մասին հայտարարությունից հետո։ Ներուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև Թուրքիայի միջնորդության դերի մասին խոսք լինել չի կարող, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, շարունակելով՝ «Մենք թույլ չենք տա Ռուսաստանը որպես այդ հակամարտության կողմ ներկայացնելու փորձեր»։ 2014 թվականին Ղրիմի բռնակցումից ի վեր առաջին անգամ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն թերակղզին անվանել է ռուսաստանյան, նա հայտնել է, որ պատրաստվում է Սևաստոպոլ այցելել։ Լուկաշենկոն նախկինում մշտապես խուսափել է Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմի կարգավիճակի հարցով միանշանակ պատասխաններից, Մոսկվայից պարբերաբար անուղակի մեղադրանքների ֆոնին, թե Մինսկը չի ճանաչում Ղրիմի պատկանելությունը Ռուսաստանին, Բելարուսի առաջնորդն ասել էր, երբ ամենավերջին ռուս օլիգարխը կճանաչի Ղրիմը և կսկսի իր արտադրանքը առաքել այդ երկրամաս, ես չեմ հապաղի։ Եվրամիության 11 երկրներում հաստատվել է կորոնավիրուսի նոր շտամմով օմիկրոնով վարակվածության դեպք, հիվանդությունների ասկման և պրոֆիլակտիկայի Եվրոպական կենտրոնի տվյալներով բոլոր դեպքերն ընթանում են առանց սիմպտոմների և թեթև ու մինչ այս պահը չեն հայտնաբերվել օմիկրոնի ծանր հետևանքներ կամ մահացության դեպք։ Առայժմ հայտնի է, որ նոյեմբերին Հարավային Աֆրիկայում հայտնաբերված կորոնավիրուսային հիվանդության հարուցչի նոր ենթատեսակը նախորդներից ավելի արագ է տարածվում ու մուտացիաների ենթարկվում։ Տասնյակ երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, սահմանափակել են քաղաքացիների մուտքը Հարավային Աֆրիկայից։ Այսքան օրվա լրահոսի Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի մասին։ Խոսենք և տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ այսօր Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերից կազմված երկկողմ աշխատանքային խմբի հերթական նիստն է։ Այն մեկնարկել է մոտ 5 ժամ առաջ և նախորդներից որոշակիորեն առանձնանում է, դատելով Ռուսաստանի նախագահի Սոչիում նոյեմբերի 26-ին հնչեցրած հայտարարությունից, աշխատանքային խմբի այսօրվա նիստից պետք է կոնկրետ որոշումներ սպասել։ Մոսկովյան հանդիպման այս պահին հայտնի բոլոր մանրամասները կներկայացնի Ազաբաբայանը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետները մի քանի ժամ առաջ սկսել են աշխատանքային հանդիպումը Մոսկվայում, բանակցություններն այս պահին էլ շարունակվում են, հաղորդում է Ազատության դիվանագիտական աղբյուրը, ավելի վաղ կառավարությունից եւս հայտնել են, որ երեք կողմերն այսօր են հանդիպելու առանց հավելյալ մանրամասների։ Այսօրվա բանակցությունների մասին հայտարարել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անցած շաբաթվա վերջին Սոչիում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ երկկողմ բանակցություն ցուցումների ավարտին։
Մեր հաջորդ պայմանավորվածությունն է, որ նրանք հանդիպեն եկող շաբաթ Մոսկվայում, ամփոփեն արդյունքները եւ ներկայացնեն այն պայմանավորվածությունները, որոնք մենք այսօր համաձայնեցրել ենք։
Они собираются в Москве для того, чтобы подвести некоторые итоги и объявить принятых решений, которые мы сегодня
Թե Երևանում, թե Բաքվում ակնկալում են, որ երկկողմ աշխատանքային խմբի հերթական նիստի արդյունքներով կարող են ստորագրվել տարածաշրջանի տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման վերաբերյալ փաստաթղթեր։ Ինչ բովանդակությամբ հայտնի չէ։ Հստակ չէ, թե երբ է երկկողմ խումբը հայտարարելու, ի վերջո որտեղով են անցնելու ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհը, և թերևս ամենակարևոր հարցը՝ Երևանի համար ովքեր ու ինչպես են վերահսկելու այդ ճանապարհները։ Պաշտոնական Երևանը շարունակում է պնդել, որ միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ համաձայնություն չի լինելու։ Ադրբեջանի նախագահը ևս միջանցք բառը Սոչիում չեր օգտագործել, թե երկկողմ բանակցություններին, թե Պուտինի հետ երկկողմ հանդիպմանը։ Առայժմ, սակայն, հստակ չէ, այսօրվա հանդիպման ավարտին կողմերը համաձայնագիր են ստորագրելու հայտարարություն, թե այլ փաստաթուղթ։ Ռուս դիտորդները, այդուամենայնիվ, նկատում են, որ Բրյուսելում երկու շաբաթից կայանալիք Ալիև-Փաշինյան հանդիպումից առաջ կողմերը արդեն կունենան ստորագրված պայմանավորվածություններ։ Այս պահին կա երեք փաստաթուղթ. Առաջինը հրադադարի, երկրորդը տարածաշրջանի ապաշրջափակման մասին, վերջինն էլ ստորագրվեց նոյեմբերի 26-ին Սոչիում։ Երկկողմ այդ հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահ հայտարարել էր, որ կողմերը համաձայնության են եկել երեք կետերի շուրջ. Առաջինը պայմանավորվել են մինչև տարեվերջ ստեղծել սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի մեկնարկի համար անհրաժեշտ մեխանիզմները, բացի այդ, ըստ Պուտինի, հաջողվել է առաջ շարժվել հումանիտար հարցերի շուրջ, ինչի մասին է խոսքը, հայտնի չէ։ Եվ երրորդ հարցը, որի շուրջ Պուտինի խոսքով հաջողվել է պայմանավորվել, ճանապարհների և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակումն է։ Այսինքն, Պուտինն ասում է, թե Սոչիում բանակցություններից հետո կողմերը համաձայնեցրել են ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը, որը ամենաբարդն էր Երևանի և Բաքվի համար։ Մանրամասներ, սակայն, հայտնի չեն։ Ոչ մի արտահոսք, ոչ ռուսական, ոչ հայկական, ոչ էլ ադրբեջանական մամուլում մինչ այս պահը չի եղել։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվրոպական խորհրդարանն այսօր առավոտվանից քննարկում էր 44-օրյա պատերազմից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ստեղծված իրավիճակը։ Եվրոպացի պատգամավորները չշրջանցեցին նաև վերջին շրջանում ամենահաճախ քննարկվող թեմաներից մեկը՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանների դեմարկացիան։ Եվրոխորհրդարանում նաև խոսեցին բարձր մակարդակում սպասվող հայ-ադրբեջանական առաջիկա շփումների մասին։ Լսենք Հեղինե Մունյացյանին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները վաղը ևս մեկ հանդիպում կունենան Շվեդիայում, ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովի շրջանակներում։ Այսօր Եվրախորհրդանում հայտարարեց Միության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչ Լյուկ Դիվինը։ Եվրոպացի պատգամավորները խորհրդարան էին հրավիրել Հարավային Կովկասի հարցերով զբաղվող Միության երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների պարզելու, ինչ իրավիճակ է տեղում նոյեմբերի 9-ի հրադադարից մեկ տարի անց, և ինչ է անում Բրյուսելը Արևելյան գործընկերության անդամ երկու երկրների միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, տեղեկացրեց Եվրահանձնաժողովի Արևելյան հարևանության գծով ղեկավար Լորենս Մերեդիթը։
Ես հարևանության հարցերով հանձնակատար Վարհեի հետ մասնակցել եմ Կովկասի երեք երկրներում արտգործնախարարների հետ հանդիպումներին մի քանի շաբաթ առաջ։ Դա հենց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ողբերգական բռնությունների վերսկսման օրն էր, կամ դրանից քիչ առաջ։ Ես ուզում եմ մեր կողմից շատ հստակ ընդգծել, Եվրահանձնաժողովը ծայրաստիճան հանձնարու է անել ամեն բան, որ կայուն խաղաղությունը հնարավոր դառնա իշխան Կովկասի բոլոր երկրներին։
peace in the interests of all the countries of the Caucasus.
Այդ նպատակով Եվրահանձնաժողովը անցած տարվա պատերազմից հետո 17 միլիոն եվրո է տրամադրել որպես մարդասիրական աջակցություն։ Քննարկում ենք նաև հնարավոր բոլոր տարբերակները կողմերի միջև հաղորդակցությունն ամրապնդելու, ինչպես նաև ներդրումներ անելու համար, հատկապես հակամարտությունից տուժած շրջաններում, հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչը, միաժամանակ ընդգծելով. Հնարավոր բոլոր ծրագրերն ու նախագծերը քննարկվում են մեկ սկզբունքով. Դրանք պետք է բխեն բոլոր կողմերի
շահերից։
Բրյուսելը հանձնարու է նպաստել տարածաշրջանի կայունությանն ու անվտանգությանը, բայց մեր հնարավորությունները սահմանափակ են, իր հերթին ընդգծեց Միության արտաքին քաղաքական գերատեսչության, Արևելյան գործընկերության և Ռուսաստանի գծով փոխտնօրեն Լյուկ Դիվինը։
Ակնհայտ է, որ իրավիճակը մեծապես գտնվում է զինվորականների ձեռքում և նրանց, ովքեր զորք ունեն տեղում։ Այդ պահին դա լոկ Ռուսաստանն է։
Դիվանագիտական պարզաբանումները, սակայն, պատգամավորներից ոչ բոլորին էին գոհացնում։ Մոտ մեկ ժամ շարունակված քննարկման ընթացքում քաղաքական տարբեր թևերի և տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ գրեթե նույն հարցն էին բարձրացնում. Արդյոք Բրյուսելն արել է ամեն հնարավորը բախումները կանխելու, գերիներին վերադարձնելու և նախաձեռնությունն իր ձեռքը վերցնելու համար։ Համաձայն եմ, որ ուժը այն մարդկանց ձեռքում է, որոնք զորք ունեն տեղում, բայց դա չպետք է արդարացում լինի, որ Եվրամիությունն առավել մեծ ներգրավվածություն չունենա, հայտարարեց Եվրախորհրդանում Հարավային Կովկասի հետարաբերությունների հարցերով պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կալյուրանդը հավելելով. Բրյուսելն առայժմ լուսանցքում է համաձայնությունները, որոնք ձեռք են բերվել, գերիների փոխանակումը, որ կատարվել է, հրադադարը, որ կնքվել է, ամենը արվել է Ռուսաստանի միջնորդությամբ։
I see a new trend.
Ես նոր միտում եմ տեսնում, Ադրբեջանը մերժում է օրակարգ մտցնել Լեռնային Ղարաբաղը, հարցը, որ նրանք ուզում են ցույց տալ, հակամարտությունն է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Ինչ վերաբերում է հաղորդակցության միջոցների բացման, այս հարցում ես դրա կամ փոփոխություններ եմ տեսնում, բայց միաժամանակ չեմ ուզում կիրառել միջանցք բառը, սակայն այդ տարածքը լուրջ լարվածություն է ստեղծում։ Մինչ Հայաստանը ուզում է վերադառնալ ճանապարհներին, որոնք օգտագործվում էին նախկինում խորթային տարիներին, Ադրբեջանը նորերն է ուզում, եւ այստեղ իմ հարցն է, ինչ կարող է անել Եվրամիությունը և ինչպես կարող է իր քաղաքականությունը կատարելագործել։
Ի պատասխան Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչ Լյուկ Դիվինը պնդեց. Բրյուսելն անում է այն, ինչ կարող է անել։ Բարձրաստիճան դիվանագետը կտրականապես մերժեց քննադատությունը, թե արվածը բավարար չէ։
Հավելյալ ինչ կարող է արվել Եվրամիության կողմից ռազմական ուժի բացակայության պայմաններում։ Եվ ի դեպ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ոչ միայն Ֆրանսիան, այլև Միացյալ Նահանգներն էլ զորք չունի տեղում։ Եվ երբ հրացանները կրակում են, ինչը եղավ անցած տարի, շատ բարդ է դիվանագետների համար դա կանխել կամ կանգնեցնել։
Անդրադառնալով միջանցքի շուրջ Բաքվից հնչող պնդումներին, Եվրամիության արտգործնախարարության ներկայացուցիչը նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը մեջ բերեց, փաստելով, որ այնտեղ խոսվում է ոչ թե միջանցքի, այլ տնտեսական բոլոր կապերի ապաշրջափակման մասին։ Միաժամանակ, որևէ բարձրացած այդ ճանապարհի տեղանքի հարցում հայկական կողմի բարձրաձայնած մտահոգությունների վերաբերյալ։ Խոստումն ալից չէր նաև Եվրոպացի դիվանագետի արձագանքը պնդումներին, թե Բրյուսելը պետք է ավելին անի գերիների ազատ արձակմանը կամ տնտեսական վերականգնմանը նպաստելու համար։
Մենք մի կողմից քաջալերում ենք կողմերին ականազերծման քարտեզները տրամադրել, մյուս կողմից ազատ արձակել բոլոր գերիներին և կալանավորվածներին, ինչն անհրաժեշտ է վստահությունն ամրապնդելու համար։ Բայց երկու կողմն էլ չեն համաձայնում։ Հայկական կողմն ասում է, թե արդեն տրամադրել է քարտեզները, Ադրբեջանն էլ հայտարարում է, որ այդ պահանջը համարժեք չէ, քանի որ ձերբակալվածները պատերազմի գերիներ չեն։ Այնպես որ կրկին դժվար է, մենք պատրաստ ենք ավելին անել նաև տնտեսական առողջացման համար, բայց դրա համար պետք է խաղաղություն լինի, մասնավոր հատվածից ով ներդրում կանի տարածաշրջանում, որտեղ չգիտես երբ է հաջորդ բախումը կամ պայթյունը լինելու։
Համաձայնելով, որ Արևելյան գործընկերության անդամ երկու երկրների միջև չդադարող հակամարտությունը ծայրահեղ մտահոգիչ է, Եվրամիության արտգործնախարարության ներկայացուցիչը միաժամանակ ընդգծեց. Արևելյան գործընկերությունը խաղաղություն հաստատելու կամ հակամարտությունը հանրապետություն կարգավորելու հարթակ չէ, բայց ես ուրախ եմ, որ այն մնում է համաժեք ձևաչափ երկու երկրների համար, որոնք հաստատել են իրենց մասնակցությունը դեկտեմբերի 15-ի գագաթնաժողովին, ասաց նա։ Իդեպ, չնայած պաշտոնական Երևանից շարունակաբար հնչող հայտարարություններին, թե միջազգային համայնքը պետք է ճանաչի, որ հայ-ադրբեջանական վերջին բախումները ոչ թե սահմանային միջադեպեր են, այլ ադրբեջանի կողմից ներխուժում Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, այսօր թե եվրոպացի պատգամավորները, թե Եվրահանձնաժողովի և արտգործնախարարության պաշտոնյաները խոսում էին միջազգայնորեն ճանաչված սահմանին արձանագրվող բռնությունների մասին, կարևորելով Սոչիում ձեռք բերված համաձայնությունները դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի ուղղությամբ։
Տեղափոխվենք Երևան. Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը երեկ որոշում կայացրեց, որի համաձայն ուղիղ 1 ամսից հունվարի 1-ից խմելու ջուրը հայաստանցի սպառողների համար թանկանալու է 20 դրամով, այլ կերպ ասած ավելի քան 10%-ով։ Ուշագրավի դեպ, որ դեռ 2018-ին խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը խոստանում էր, որ խմելու ջուրը մինչև 2024 թվականը հաստատ չի թանկանա, ինչն է ստիպել իշխանություններին դիմել նման քայլի, նաև Ռան Ալբանդյանն էի մի բերել ոլորտի մասնագետների և շարքային քաղաքացիների տեսակետները։
Մինչև 2024 թվականը Հայաստանում խմելու ջրի թանկացում տեղի չի ունենալու։
Չնայած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2018 թվականի նախընտրական այս խոստմանը, խմելու ջուրը կթանկանա ավելի քան 20 դրամով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը երեք հաստատեց 2020-ի սակագների վերանայման Վեոլիա ջուր ընկերության հայտը։ Սպառողները ջրի 1 խորանարդ մետրի համար հունվարի 1-ից 200 դրամ կվճարեն։ Քաղաքացիները տարակուսած են, իրենց եկամուտները չեն ավելանում, սոցիալական վիճակը չի բարելավում, բայց թանկացումները շարունակվում են։
Հանկացումները, ոնց հասկացա, բոլոր ասպարեզներում եղավ, բայց դրան զուգահեռ մեկը պետք է համեմատության մեջ մտնի, ունե միջին աշխատավարձը ցանկացած տեղը պետք է բարձրանա։
Ջուրը թանկացավ, գազը թանկացավ, ասենք հացը թանկանում է, ձետը թանկանում է, ամեն ինչն էլ հիմա թանկացել է։
Թանկացում, միշտ թանկացում, մարդ մտնում սիտին երվերը քայքայում, մանավանդ այս բանջարեղեն ու մշկերի բաժինը։
Եթե մի մարդ իրան թույլ է տալիս, սենց ասեմ, Մերսեդեսով մանգալ պետական թանգարժեք մեքենայով, իր ժողովուրդը ոչ մի բան չունի, դա պետք է չարվի։
Քաղաքացիների մեծ մասը արդեն մոռացել էր վարչապետի նախընտրական խոստումը, հիշեցումից հետո որոշները շատ կտրուկ արձագանքեցին։
Եթե ինքը չի կարում անի, ինքը մի անգամից պետք է հրաժարական տա։
Հիշում եք այդ խոստումը։ Ես չեմ հիշում, որովհետև ես անկեղծ ասում, իրան առաջի անգամ ընտրել եմ ու հիմա ամաչում
եմ։ Ոչ մի խոստում չեմ տեսնում իրականացված։ Կյանքը միայն վատանում է, գները բարձրանում են, աշխատավարձները չեն բարձրանում եւ այլն։
Կային նաև քաղաքացիներ, որ ըմբռնումով էին մոտենում այս որոշմանն ու արդեն հասցրել էին համակերպվել դրան։
Ոչ միայն մեր մոտ է այդ թանկացումները, դրսից է գալի։
Իրանք իրանց կազմակերպությունը։
Հա, չէ, բայց դուք եք վճարելու դրա համար։
Ենք չանենք, կվճարենք, փառք աստծո, աշխատենք, կվճարենք։
Եթե արդեն թանկացը վերջացել, օրեն պետք է վճարեմ, ինչ անեմ։
Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախկին նախագահ Ինես Ագաբոյանը նկատում է այս ոլորտում ամենակարևոր հարցը պաշտոնապես հայտարարված 80% ջրային կորուստներն են, որքան շատ են կորուստներ, այնքան սակագինը բարձր է։ Ջրային ոլորտի մասնագետը ընդգծում է, ըստ պայմանագրի ֆրանսիական Վեոլիա ջրի ներդրումների արդյունքում կորուստները պետք է նվազեին։
Ես հարց եմ բարձրացնում, արդյոք 80% ջրի կորուստը իրական թիվ է, ինչպես են նվազելու այդ ջրի կորուստը, ինչ միջոցառումներ, ինչ ծրագրեր, ինչ ներդրումներ են իրականացվում ջրի կորուստը պակասեցնելու, և ընդհանրապես ես որպես մասնագետ ճիշտ չեմ գտնում, և այսպես ասեմ, 80% ջրի կորուստ հավաստի թիվ չէ։ Մենք գիտենք, որքան շատ կորուստ է ցույց տրվում, այնքան դա ազդում է իհարկե սակագնի վրա դեպի մեծացում։
Կորուստների, ներդրումների և մասնագետների բարձրացրած այլ հարցերի մասին Ազատությունը դեռ սեպտեմբերին էր հարցում ուղարկել Վեոլիա ջրին։ Ընկերությունը, սակայն, մեր հարցերին մինչև օրս չի պատասխանել։ Ջրի սակագինը վերանայելու հնարավորություն պետության հետ կնքված պայմանագիրն են ձեռնում։ Իսկ վերջին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի բավարարած հայտի հիմքում նշվել է էլեկտրաէներգիայի թանկացումն ու սղաճը։ Ջուրը չի թանկանա սոցիալապես անապահովների համար։ Հայաստանում նման կարգավիճակ ունի 83,000 ընտանիք, բնակչության գրեթե 11%-ը։ Նաիրան Ալմանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վերջին տարիներին ավելի քան 1 տասնյակ վճիռներ է կայացրել, որ վերաբերել են 2008-ի հայերենին Հայաստանում կայացած նախագահական ընտրություններին հաջորդած իրադարձություններին, նախ եւ առաջ մարտի 1-ի արյունալի դեպքերին։ Այսօրին էլ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն քննում է, թե ինչպես են կատարվել դատարանի տարբեր երկրների դեմ ներկայացված հայցերով կայացված վճիռները, անդրադառնալով նաեւ հետ մարտի 1-ի անգործելով հրապարակված որոշումներին։ Մանրամասները կներկայացնին Այրա Բլուադարյանը։
Ինչ գործողություններ են ձեռնարկել Հայաստանի իշխանությունները 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի վճիռներից հետո, այս հարցը մինչև վաղը քննելու է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն։ Երեկվանից մեկնարկած երրորդ քննության նպատակն է պարզել, թե Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրները, այդ թվում Հայաստանը, ինչպես են արձագանքել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռներին եւ հանձնարարականներին։ Հայաստանի դեպքում Ստրասբուրգը քննում է 2008-ի հետ ընտրական իրադարձություններից հետո տարբեր քրեական գործերով անցած մադիր գործիչների, նաև առաջին նախագահի գործով Եվրադատարանի կայացրած վճիռները։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ղեկավարած Հայազգային կոնգրես կուսակցության իրավական հարցերով պատասխանատուն ծանոթանալով կառավարության ներկայացրած հաշվետվությանը նկատում է, փոփոխություններն իսկապես կատարվել են։ Արմեն Խաչատրյանը նաև ընդգծում է, անցած տարիների վատ փորձն այլևս չի կիրառվում, երբ բացառապես ոստիկանի ցուցմունքի հիման վրա մարդկանց դատապարտում էին։ Նաև հարցաքննություններն են տեսանկարահանվում, բարելավել են դատապարտյալների պահման պայմանները։
Իհարկե, այն հաշվետվությունը, որ ներկայացվել էր Հայաստանի Հանրապետության կողմից, դրանք իրականում կան, լավացել են դատապարտյալների պահման վայրերի որակը, սնունդ, դուսավորություն, ես չգիտեմ, այդտեղ այո, ցուցմունքների նախաքննության որակը ակնհայտորեն բարձրացել է, այսինքն ֆորմալ առումով, ձևական առումով, իսկապես ընթացակարգային կամ այդ պրակտիկ որոշակի ռեֆորմներ տեղի ունեցել են։
Ստրասբուրգյան դատարանը քննելով 13 տարի առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձություններին առնչվող բողոքները կայացրել է 1 տասնյակից ավելի վճիռներ եւ արձանագրել, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է ընդդիմադիրների մի շարք, այդ թվում խոշտանգումների ձեռք մնալու, ազատության եւ անձնական անձեռմխելիության, արդար դատաքննության, հավաքների ազատության իրավունքները։ Եվրոպական դատարանն անցած 3 տարիներին վճիռներ էր կայացրել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, նրա թիմակից Դավիթ Մաթևոսյանի, առաջին նախագահի ընտրական շտաբի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչ Կալանավայրերի վարչության նախկին պետմուշեղ Սաղաթելյանի, Աբովյան քաղաքում Տեր-Պետրոսյանի ընտրական շտաբի պետ Գրիգոր Ոսկերչյանի, ակտիվիստ Վարդգես Գասպարի, Հանրապետություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Սմբատ Այվազյանի եւ այլոց գործերով Հայաստանի կառավարությունը ներկայացնելով որոշակի պարտավորություններ։ Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական կայքեջի փոխանցումը դեռ 2020-ին Հայաստանի կառավարությունը Ստրասբուրգին տեղեկացրել է, որ Սմբատ Այվազյանի, Գրիգոր Ոսկերչյանի եւ Վարդգես Գասպարիի գործերով բացի արդար փոխհատուցումից այլ հատուկ գործողությունների կարիք չկա։ Միջազգային դատարանի առաջարկություններին ի պատասխան Հայաստանի կառավարությունը նշել է, որ բացի փոխհատուցումներից անցած տարիների ընթացքում ընդդիմադիր գործիչներից շատերը արդարացվել են, իսկ Մուշեղ Սաղաթելյանին խոշտանգելու դրվագով այժմ քննություն է ընթանում։ Նշվում է նաև, որ գործն առաջ չի գնում Սաղաթելյանի առողջական վիճակի պատճառով։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը իր հերթին նկատում է, լավ կլիներ, որ նախարարների կոմիտեն անդրադառնար նաև Սաղաթելյանի նման իշխանության ներկայացուցի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար դատապարտված, բայց հայաստանյան դատարանների կողմից դեռևս չարդարացված անձանց։ Մարտյան արյունալի դեպքերից հետո շուրջ 85 մարդ դատապարտվեց տարբեր հանցագործությունների համար։ Հեղափոխությունից հետո 22 դիմադիր արդարացվեց, բայց արդեն տարի ու կես է, ինչ գլխավոր դատախազությունը չի դիմում Վճռաբեկատյան արդարացման գործընթացները շարունակելու։ Հայազգային կոնգրեսի գնահատմամբ քաղաքական հետապնդման ենթարկված դեռ շուրջ 60 գործիչ կա, որ չի արդարացվել։ Գլխավոր դատախազությունից փոխանցում են այդ գործերն այժմ ուսումնասիրության փուլում են։
Վահագն Հայոցյանի գործով, Վահագն Հայոցյան դեռևս արդարացված չի եւ պահպանվում է թե բացառապես ոստիկանի ցուցմունքով դատական ակտը, պահպանվում է հավաքի ապօրինի միջամտության փաստը եւ այսպես էս նույն կոմպլեքսի մեջ դեռևս մենք ունենք խախտված շարունակական խախտված իրավունքներ։
Եվրոպայի խորհրդին ուղարկած իր հաշվետվության մեջ Հայաստանի կառավարությունը նաեւ ընդգծել է, որ 2015-ի սահմանադրական փոփոխություններով սահմանվել է վնասի հատուցումը պետական մարմինների ոչ իրավաչափ գործողությունների դեպքում, նաև կատարվել են օրենսդրական փոփոխություններ, սահմանելով խոշտանգումների դրույթը։ Նոր քրեակատարողական հիմնարկ է կառուցվել Արմավիրում, բարելավվել են բանտային պայմանները, հարցաքնության սենյակներում տեղադրվել են տեսանկարահանող սարքեր, նաև կոնկրետացվել են ազատությունից զրկելու ժամկետները։ Հայաստանի կառավարությունը մինչև այս տարվա ապրիլ ամիսը պետք է նաև սպառիչ պատասխաններ ուղարկեր դեռևս չլուծված հարցերի վերաբերյալ։ Եվրոպայի խորհրդի հրապարակած փաստաթղթում նշվում են ուղղությունները, խաղաղ հավաքների անցկացում, իրավունքների պաշտպանության արդյունավետ մեխանիզմներ, անօրինական ազատազրկումներ եւ արդար դատաքնություն։ Թե Հայաստանի կառավարությունն ինչ մանրամասներ է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ գրասենյակից այսօր չարձագանքեցին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը Հայաստանում որոշակիորեն նվազել են։ Եթե մի քանի շաբաթ առաջ երկրում օրական COVID-19-ի 2000-ից ավելի դեպքեր արձանագրվում, ապա այժմ այդ ցուցանիշը գրեթե քառապատիկ նվազել է։ Չնայած դրան, կորոնավիրուսից մահացության ցուցանիշը շարունակում է շատ բարձր մնալ։ Վերջին մեկ օրում այդ հիվանդության պատճառով ևս 43 մարդ է մահացել։ Մահվան աճող ցուցանիշներն, ինչպես նաև պատվաստումների ցածր մակարդակը, ահա այն գլխավոր գործոնները, որ ստիպում են Հայաստանի կառավարությանը նորանոր հակահամաճարակային սահմանափակումների դիմել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Առողջապահության նախարարի հրամանով չպատվաստված աշխատողներն այսօրվանից գործատուին կորոնավիրուսի թեստի բացասական պատասխան պետք է ներկայացնեն 7 օրը 1 անգամ, նախկին 14 օրվա փոխարեն։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանի գնահատմամբ սա կարող է նպաստել պատվաստումների թվի ավելացմանը։ Մասնագետը միևնույն ժամանակ ընդգծում է առաջին հերթին քայլեր պետք է ձեռնարկվեն ռիսկի խմբում գտնվողներին, տարեցներին պատվաստելու համար։
Եթե մենք նայենք ստրուկտուրան, պատվաստվածներում մեծ, շատ մեծ տեսակարակշիռ են կազմում հենց աշխատողներում, որը մենք կարողանում ենք ասել, բայց պետք է շատ լուրջ մտածել այդ ռիսկի խմբին, այսինքն տարեցներին, քրոնիկական հիվանդներին վերել պատվաստման դաշտ։ Եվ իհարկե այն մարդկանց, ովքեր գրանցված աշխատողներ չեն, ասենք գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մի քանի 100,000 հայաստանցի։
Առողջապահության նախարարն այսօր հաստատել է նաև COVID-ի դեմ խթանիչ բուստեր դեղաչափով պատվաստում իրականացնելու ուղեցույցը։ Ըստ որի ամբողջական պատվաստումից հետո COVID-ով հիվանդացած եւ առողջացած քաղաքացին 6 ամիս անց կարող է նույն կամ այլ պատվաստանյութի եւս 1 դեղաչափ պատվաստվել։ Առաջնահերթությունը տրվելու է ռիսկի խմբերի անձանց։ Նախարարությունը նշում է նաեւ, որ 1 կամ 2 դեղաչափ պատվաստված անձը վերջինից առնվազն 4 շաբաթ անց կարող է պատվաստվել այլ պատվաստանյութով համաձայն իր դիմումի ու գրավոր համաձայնության։
Վերապատվաստման համար, այսինքն խթանիչ դեղաչափը ստանալու համար, մենք սահմանել ենք 6 ամսյա ժամկետ։ Այսինքն քաղաքացին երկրորդ դեղաչափը ստանալուց հետո 6 ամիս հետո կարող է մոտենալ, ինչպես որ այն երկու դեղաչափներ ստացել եւ ստանալ խթանիչ դեղաչափը, բուստերը։
Առողջապահության նախարարությունը վերջին օրերին խոսում է նոր խստացումների մասին։ Հունվարի 1-ից նախատեսվում է հանրային սննդի վայրերում մշակութային միջոցառումներին քաղաքացիների մուտքը թույլատրել միայն ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով կամ պատվաստումը հավաստող փաստաթղթով։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը, սակայն, կարծում է, այս 1 ամսվա ընթացքում լուրջ ուսումնասիրություն է պետք անել, արդյոք իշխանությունները հնարավորություն ունենալու են կամ կարողանալու են պատշաճ վերահսկողություն իրականացնել, առակ դեպքում սա հերթական թղթի վրա մնացած որոշումը կդառնա։
Տարածություն կա, որ դրա կիրառելիության նկատմամբ վերահսկողություն սահմանել ուղղակի հնարավոր չի լինի, դա էլ կբերի նրան, որ որոշումը կմնա թղթի վրա, մարդիկ մի բան կլսեն, բայց իրական կյանքում ուրիշ բան կտեսնեն, և ընդհանուր առմամբ սա որոշակի անվստահություն առաջացնի ընդհանուր հակահամաճարակային պայքարի միջոցառումների նկատմամբ։ Իսկ դա մեզ այսօր հեչ պետք չէ, հաշվի առնելով նաև նորի հայտ եկած վարակի տեսակները։
Հայաստանում պատվաստման գործընթացը մեկնարկել է ապրիլից, ամբողջական պատվաստում ստացել է բնակչության ընդամենը 15%-ը, ինչը տարածաշրջանում ամենացածր ցուցանիշներից մեկն է։ Եթե Հայաստանում ծրագրում են հունվարի 1-ից նոր սահմանափակումներ մտցնել, ապա հարևան Վրաստանում, որտեղ բնակչության 25%-ն է պատվաստված, այսօրվանից այսպես կոչված կանաչ անձնագրի համակարգն է գործում։ Ինչ է սա նշանակում? Փակ և բաց հանրային բոլոր վայրեր կարող են այցելել միայն ամբողջական պատվաստված քաղաքացիները, Վերջին 6 ամսվա ընթացքում COVID-ից ապաքինվածները, PCR թեստի բացասական արդյունք ունեցողները, որոնց կանաչ կարգավիճակ տրվում է միայն 72 ժամով, իսկ rapid թեստի բացասական պատասխան ունեցողներին 24 ժամով։ Վերջին օրերին մի շարք երկրներում տարածվում է կորոնավիրուսային հիվանդության հարուցիչի նոր շտամը Omicron-ը, որը նախնական գնահատականներով ավելի արագ է տարածվում։ Առողջապահության նախարարության փոխանցումը Հայաստանում այն դեռևս չի հայտնաբերվել, միջոցներ են կիրառվում դրա ներթափանցումը կանխարգելելու նպատակով։ Աֆրիկյան մի շարք երկրներից Հայաստան մուտքը սահմանափակվել է։ Այս շտամը առաջինը հայտնաբերվել էր Հարավային Աֆրիկայում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան առաջին պատերազմին մասնակցած կահավորական ջոկատներից մեկի սիսականի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը կալանավորվի վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր բավարարել է դատախազության միջնորդությունը։ Մինասյանի շուրջ բուռն զարգացումները սկիզբ առան 44-օրյա պատերազմից մի քանի օր անց, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, թե կանխել է Նիկոլ Փաշինյանի սպանության և բռնի իշխանափոխություն իրականացնելու մի շարք ուժերի և անհատների ծրագիրը։ Թեմային առավել մանրամասն կանդրադառնա Արտակ Խուլյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մահափորձի գործով անցնող սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանն այսօր կալանավորվել է 44-օրյա պատերազմից հետո։ Մի շարք ընդդիմադիր գործիչներ, այդ թվում Մինասյանը, մեղադրվեցին վարչապետի սպանության նախապատրաստման փորձի համար։ Այդ ժամանակ թե Մինասյանին, թե մյուսներին դատարանները մերժեցին կալանավորել։ Մեկ տարվա ընթացքում առաջինածյանից մինչև Վճռաբեկ դատարան հասած կալանավորման հարցը երկրորդ անգամ քննելուց հետո է միայն վերաքննիչը նման որոշում կայացրել։ Եվ եթե Մինասյանին չկալանավորելու որոշումներ կայացած առաջինացյանի և վերաքնիչ դատարանները ըստ նրա փաստաբան Միրան Պողոսյանի գտել էին, որ նա առնչություն չունի մեղադրանքի հետ, ապա Վճռաբեկ դատարանը տրամագծորեն հակառակ եզրահանգմանն էր եկել, հիմնավոր կասկած կա, թե Մինասյանն առնչություն ունի մի խումբ անձանց հետ միասին ապօրինի կերպով զենք զինամթերք ձեռք բերելու հանցանքին։ Վերադասացյան արձանագրել էր կալանքի հիմքերի մասով նոր քննության անհրաժեշտություն կա։
Հարուցվել էր մեկ տարի առաջ, մեկ տարի քննության ընթացքում ես հասանելի որևէ նոր փաստական տվյալ չէր ձեռք բերվել, մեկ տարվա ընթացքում Աշոտ Մինասյանը անօրինական ազդեցություն վկաների վրա չի գործադրել, մեկ տարվա ընթացքում Աշոտ Մինասյանը բարույթն իրականացնող մարմնից չի թաքնվել, ու մեկ տարի հետո վերաքննիչ դատարանն արձանագրում է, որ Աշոտ Մինասյանը 2020 թվականի նոյեմբերի 15-ից սկսած կարող էր թաքնվել կամ կարող է անօրինական ազդեցություն գործադրել։
Փաստաբան Պողոսյանը վերաքննիչի որոշումն անհիմն է համարում, ավելին անդրամաբանական, ասում է Մինասյանն անցած ամիսներին ոչ գործի քննությունից է խուսափել, ոչ էլ նախաքնության վրա է ազդել։ Առանց այդ հիմնավորման ինչպես նման որոշում կայացվեց, հարցի պատասխանն ունեն, ասում է, իշխանության վրեժխնդրության արդյունք է, դրանում իր պաշտպանյալն ու ինքը կասկած չունեն։ Միրան Պողոսյանը պնդում է, դատավորը իշխանության քմահաճույքն է կատարել։
Մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ դատական համակարգից դժգոհելու արդյունքում տվյալ իշխանությունը իբր նոր ավելի ոչ կորումպացված, չգիտեմ, ավելի իբր պարզ անցյալ ունեցող մարդկանց են նշանակել, ակնհայտ է, որ սրանով նշանակվել են այն մարդիկ, ում համար իշխանության քմահաճույքը, դատախարության պահանջը, դա սրբոց-սրբագույն է, և ամեն ինչի վրա ոչ մի բանի հետ հաշվություն ստելով կարող են այդ ցանկությունները մեկ որոշմամբ կատարել։
Իշխանության յուրացման նախապատրաստման պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործ չի, մասնավորապես Հայաստանի վարչապետի գործունեությունը դադարեցնելու նպատակով սպանության նախապատրաստման համար մեղադրվում են նաև պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, Հայաստանի Հանրապետական Ուսուցչական Խորհրդարանական Խմբակցության նախկին ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության անդամ Աշոտ Ավաքյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև հերոսային խոսակցության մի ձայնագրություններ հրապարակել, որտեղ ըստ իրավապահների խոսում են այս գործով մեղադրյալ Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը, Դաշնակցական Աշոտ Ավաքյանը և Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը։
Մենք մարդ չունենք, որ մտնի իրա նույն զորքի մեջ, նույն իրա ախրանայի, նույն ազգային անվտանգության, ասի սենց է վիճակը, այլ ակորդերեք
է աշխատում են։
Ըստ ԱԱՀ-ի, նրանք քննարկումներ են ունեցել արգրավված զենքի օգտագործման և նպատակի մասին։ Հեռախոսազրույցում ըստ գերատեսչության Աշոտ Մինասյանը դաշնակցական Աշոտ Ավաքյանին հայտնում է, որ հանդիպել է Արթուր Վանեցյանին։
Ես Վանեցյան Արթուրին եմ հանդիպել, այլ մարդիկ կհանդիպել եմ։ Դառնում վիճակն արդեն։ Ես դան չի ուզում գնա։ Վարսեր պլանամշակված ինչ կարգով են տալու, ինչ են տալու։ Շուշին իրենց, Հադրուտն իրենց, Ղարաբաղին կարգավիճակ, որպես այդպեսին ճանապարհ, որ կարանք մտնենք Ղարաբաղ դուրս գանք։
Լավ։ Դե Վանեցյանին ասեցի, մի կլիկ խփեք։
Դե նոր է տենք հոսքը։
Դրա ինչքան սուրս է քանում, այդքան գտնեց է, բնական
է։ Դե հիմա տենք է, տես։
Իշխանության յուրացումը եւ վարչապետի սպանությունը նախապատրաստելու համար մեղադրվող Արթուր Վանեցյանը, հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանն ու դաշնակցական Աշոտ Ավաքյանը եւս չեն ընդունում առաջադրված մեղադրանքը։ Նրանցից ոչ մեկը կալանավորված չէ։ Այս գործի նախաքնությունը 1 տարուց ավելի է ընթանում է։
Այժմ տեղափոխվենք Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ գյուղ, որը համայնքների վերջին խոշորացումից հետո ընդգրկվել է Մեծամորի կազմում։ Եղեգնուտը հայտնի դարձավ 2018-ի իշխանափոխությունից հետո, երբ գյուղի բնակիչների մի մասը սկսեց պահանջել ավելի քան 30 տարվա համայնքապետի հրաժարականն այդ ներքին պայքարի հետևանքում մի պահ գյուղում նույնիսկ դասական երկիշխանություն էր, երբ մեկի փոխարեն երկու գյուղապետարան ու ավականի կար։ Սուսան Բադալյանը կիրակի օրը կայանալիք տեղական ընտրություններից առաջ կրկին այցելել է գյուղ։
Կենթանի կայնացավ էլի, լավ ասեց։
Եղեգնուտի 36 տարվա համայնքապետը հիմա էլ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ապագա կախ խորագրով նախընտրական պաստառի վրա է։
Ով առաջադրել նրա հետ կմասնակցի ընտրությունը, քիչ է որ։
Ռազմիկ Մարկարյանը շեշտում է գյուղապետի պաշտոնը տասնամյակներով պահպանում է ոչ այն պատճառով, որ հարմար պահի հարում է հարմար կուսակցության։
Ես ընդհանրապես ոչ մի կուսակցությանը չեմ հարել։ Ես ասել եմ, ես եկել եմ, աշխատել եմ խորհրդային ժամանակներից, խորհրդային ծագում ունեմ եւ կոմունիստական կուսակցական տոմս եմ ունեցել, կոմունիստ եմ եղել։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արխիվներն այլ բան են արձանագրել։ Օրինակ, 5 տարի առաջ նա հանրապետական էր, հանրապետականն էլ առաջադրել էր համայնքապետի թեկնածու։ Մարկարյանն ինքը երկարակեցության այլ հիմքեր է նշում, բազմաթիվ այլ հիմքեր։
Գազաֆիկացումը, հուշարձանը, զովածի գերեզմանը, մանկապարտեզը, գրասենյակի շենքը, բուժկետը, գազաֆիկացումը։
Իրեն համարում է տնտեսական գործիչան կախ փոփոխվող պաստառներից։
Քաղաքականությունը ընդհանրապես իայեության բովանդակությամբ մի սրիկա բարկա ասում են, խուլիգանական բարկա ասում են, չէ՞։ Քաղաքականությունը դա է։ Իա կոչումը ճիշտ տված է, չգիտեմ դա ժողովուրդն է տվել, թե փիլիսոփա մարդիկ են տվել։ Է մեր ամբողջ երկիրը քաղաքականությամբ զբաղված էլ։
Բայց դուք էլ։
Ես միթե համայնքի ղեկավարը քաղաքական գործիչ է։ Այ քեզ նորություն։
Եղեգնուտը 30 այլ յուղերի հետ խոշորացվում է Մեծամորի կազմում։ Այս կիրակի ընտրություններ են։ Մեծամորի ավական ու թեկնածու է Մարկարյանը, Եղեգնուտում վարչական ղեկավար նշանակվելու հերանկարով։ Այս յուղը հեղափոխությունից հետո լրահոսի ամենաթեժ հոսքներ ապահովում։ Հենց հեղափոխությունից հետո յուղը սկսեց պահանջել Մարկարյանի հրաժարականը, թե 34 տարի համայնքը թալանել է։ Յուղում եւ կառավարության շենքի մոտ անդադար ցերեին Նոր Հայաստան, Նոր Եղեգնուտ վերնագրով։
Շատ են խնդրում, որ մեր պարոն հարգելի վարչապետը, մեր փառապանց վարչապետը այսօր մեզի ընդունի, լսի մեզի, այդքան բան։
Մարկարյանը կարճ ժամանակով հեռացավ, հետո վերականգնվեց։ Տևական շրջան գյուղում դրոշների ու գյուղապետարանների խառնաշփոթ էր։ Մի քանի գյուղապետ ու ստայդմ էլ մի քանի գյուղապետարաններ կային, եւ հիմա հեղափոխության հեռացրած համայնքապետը հեղափոխական ուժի պաստառի վրա է։ Նրա հեռացումը պահանջողների շարքում Ռազմիկ Աբրահամյանն էր, նա էլ հիմա հայ հեղափոխական դաշնակցության պաստառի վրա է։
Մեր առաջին համարը Արամայիս Մխիթարյանը, երկրորդը ես եմ, Ռազմիկ Աբրահամյանը, երրորդը Աննան Նամեր։
Երկուսն էլ Մեծամորի ավական ու թեկնածուների ցանկում են, մեկը քաղաքացիական պայմանագրի, մյուսը հայ հեղափոխական դաշնակցության։ Մեծամորի ընտրություններում հենց այս երկու ուժերն են մասնակցում։ Ռազմիկ Աբրահամյանն ասում է, մրցակցի քաղաքական կուրսի փոփոխությունը չի զարմացնում։
Ամեն կուսակցության հետ էլ քայլելա, չգիտեմ, ինքը իր կարծիքը, իր նվիրվածությունը ոնց է եղել, քայլելա, մենք նկատել ենք։ Նկատել ենք, որ անցում դաշնակելա եղել ինքը։ Դաշնակցության հետ էլա քայլել։
Ես շեշտում եի 90-ականներից եմ դաշնակցության հետ։
90-ական թվականներից երթում կերած իմ մոտ ամփոփոխա եղել։ Ես միանշանակ
2018-ին որպես դաշնակցական է պահանջել գործողի հրաժարականը, մոլորված չէր։
Դե ես իմ կուսակցության հետ քայլել եմ 18 թվականին, քանի որ մեր կուսակցությունը քայլում էր հեղափոխության քայլերով։ Հիշում եք դա։ Քայլում ենք հայ հեղափոխական դաշնակցություն, մենք էլ ենք քայլում, միանշանակ, որ երկրին փոփոխություն լինի։
Եղեգնոցիները վերջին մի քանի տարում այնքան սկանդալներ տեսան, գյուղապետարանի շենքը մինչև հիմա փակ է, բանալին չգիտեն ուր է։ Ռազմիկ Մարգարյանի եղբոր դեղատան գլխին դրոշ է ծածանվում, որովհետև գյուղապետարանն այդտեղ է գործում։ Գյուղն ավականի չունի։ 3 տարի է եղեգնոցի տեղական ինքնակառավարումը քաոսի է վերածվել։ Եղեգնոցիները հույս ունեն, որ ավականու այս ընտրություններով հարցը կփակվի։ Մեծամորի նոր ընտիր ավականին կընտրի համայնքապետին, նա էլ եղեգնուտում կնշանակի վարչական ղեկավար։
Ավելի լավ լուծումա քանս առաջանա։
Պետք է որ հանգցալուծվի, պետք է։
Ես ոչ մեկի դեմ ոչ մի տիպի պայքար չունեմ, ես կուզենամ մենակ լավ լինի։
Դեդել չենք էլ որոշե այքուր, ոնց պետի ընտրենք, ումը պետի ընտրենք, լավոր կամ ու կացի մեջ ենք, չեմ մանում։
Եղեգնուտի փողոցներում ընտրություններից մի քանի օր առաջ նախընտրական որևէ երուզեր չկա։ Մեկ պաստար Հոյիդա թեկնածուն ունի, մի քանիսը քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն։ Գյուղացիներն ասացին, պաստարներն ավելի շատ էին, անձրևները ջրեցին, ջնջեցին դրանք։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Եղեգնուտ։
Կիրակի օրն ընտրություններ են նաև Վանաձորում, Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքը եւս խոշորացված համայնքների թվում է, սակայն այստեղի տարբերություն վերջին խորհրդարանական ընտրությունների ցուցակներում ընդգրկված քվեարկողների թիվը նվազել է։ Պատճառն այն ջանքերն են, որ գործադրում են տեղի քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն ու իրավապաշտպանները, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Խորհրդարանի վերջին ընտրությունների համեմատ Վանաձորի ընտրական ցուցակներում ընդգրկվածների թիվը 2500-ով նվազել է։ Չնայած Լոռու մարզկենտրոնը խոշորացվել է, նրան են միացել շրջակա 3 գյուղեր։ Ազգային ժողովի ընտրություններին այս գյուղերի ընտրողների ընդհանուր թիվը 3400 էր, այսինքն պետք է որ այդքանով ավելանար ընտրության իրավունք ունեցողների թիվը, բայց 2500-ով նվազել է։ Բանն այն է, որ թիմ ընտրություններից առաջ ուժի մեջ է մտել ընտրական փոփոխված օրենսգրքի այն կետը, ըստ որի ընտրական ցուցակներում չեն ընդգրկվում առնվազն 6 ամսվա ժամկետանց անձնագրեր ունեցողները։ Վանաձորում ազգային ժողովի ընտրական ցուցակներում ընդգրկված է եղել 96300 ընտրող, սա գրեթե 19000-ով ավելին է, քան մարզկենտրոնի մշտական բնակիչներն են ըստ 2019 թվականի պաշտոնական տվյալների։ Թիվ 23 տղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Պապանյանն ազատությանն ասաց, այն քաղաքացիները, որոնք իրենց բնակության վայրում են ժամկետանց անձնագրով ու չեն ընդգրկվել ընտրացուցակներում, չեն զրկվի ընտրական իրավունքից։
Օրենք այդ մասը նոր ուժի մեջ մտել, եթե ուրեմն մեր քաղաքացու ազնագրի ժամկետը 6 ամսից ավել ուրեմն անցել է, ուրեմն նա ցուցակում չի լինի, բայց սա չի նշանակում, որ ինքը կզրկվի ընտրական իրավունքից։ Այդ օրը կմոտենա ազնագրային սեղան, տեղեկան կվերցնի և լրացուցիչ ցուցակով նա հնարավորություն կձեռնվի իր ընտրությունը կատարել։
Այս փոփոխությունը նախաձեռնողներից մեկը Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանն է։ Նշում է, եթե քաղաքացին 6 ամսից ավելի ձեռք չի բերել վավեր փաստաթուղթ, ենթադրվում է, որ նա Հայաստանում չէ։ Հետևաբար փորձագետի գնահատմամբ սա ուշացված ընտրական ցուցակները մաքրելու լավագույն եղանակներից մեկն է։
Մենք հստակ գիտենք, հա, որ Վանաձորում օրինակի համար, երբ որ նայում ենք վիճակագրական տվյալները մշտական բնակության ու ընտրացուցակների մի քանի տարի առաջ եմ ստուգել, այդ ժամանակ 117% էր, ստացվում էր, որ Հայաստանի Վանաձորի բնակչության 117% ընտրող է, ինչը բնականաբար ավսուրդ է, չի կարող ընտրողների թիվը ավելի բարձր լինել, քան բնակիչների թիվը։ Սա հնարավորություն է տալիս, որ մի քիչ ավելի իրատեսական լինի թե ցուցակները, թե դրան համապատասխան մասնակցության տոկոսը։
Հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին Հայաստանի մի շարք համայնքներում տեղի ունեցան թիմ ընտրություններ։ Վարդինե Գրիգորյանն ասում է, օրինակ Գյումրիում այս մեխանիզմով ընտրական ցուցակներից մի քանի տասնյակ կանոն էր հանվել։ Դիտարկել են ու պարզել, որ անբավեր անձնագրերով ընտրական տեղամասեր գնացողները չափազանց քիչ են եղել։ Նրանք ընտրությանը մասնակցել են լրացուցիչ կազմված ցուցակներով, այսինքն սա ևս մեկ անգամ փաստում է, որ ժամկետանց փաստաթուղթ ունեցողները հիմնականում Հայաստանից դուրս են։
Լայն բաժինը համոզված էր, որ այն ժամանակել որ ներկայացնում էր, միակ միջոցն էր սա, օրինական կերպով ընտրացակները մաքրելու, այսպես ասած, որտեղ ուրիշ մեխանիզմ հնարավոր չի։ Այսինքն, եթե կան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ովքեր քաղաքացիությունից նույնիսկ հրաժարվել են, շատ վաղուց Հայաստանում չեն կամ մահացել են արտերկրում, դրա մասին պետությունը տեղյակ չի, պետությունը իրավունք չունի իրենց անունը հեռացնելու ցուցակներից, Բացի երբ որ մենք միշտ խոսում ենք ուղղացված ցուցակների մասին, շատերն են խոսում ամարտիկ 20 տարի Հայաստանում չեն բաց ցուցակներ կան, խնդիրը հենց այն է, որ օրինական ոչ մնացած չկար այդ մարդկանց անհանալի ցեկը։
Դապես քանի տոկոսով մաքրել, այսպես ասած, այս մեխանիզմը։
Դապես հաշվարկներ էին ասվում, բայց հնարավորը մինչև 10-15%։
4 օրից Վանաձորում համամասնական ընտրակարգով ավականու ընտրություններ են։ Այսօր արդեն թիվ 23 տարածքային ընտրական հանձնաժողով էին հասել բոլոր քվեաթերթիկներն ու քվեաթուփերը։ Վաղն արդեն դրանք կտեղափոխվեն ձևավորված 63 տեղամասային կենտրոններ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Արևմուտքի հետ սուր կոնֆլիկտի մեջ գտնվող Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հանդես է եկել աղմկահարույց հայտարարությունների նոր չափաբաժնով, առաջին անգամ չբացառելով պաշտոնական Մինսկի կողմից Ղրիմի ռուսական պատկանելության ճանաչման հնարավորությունը։ Ավելին, Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե պատրաստվում է մեկնել Ղրիմ, բնական է, որ Բելարուսի նախագահի այս հայտարարությունները Կիևում ավելի քան կոշտ արձագանքի են արժանացել, թեման կմանամասնի Արմեն Քոլոյանը։
Մարդու իրավունքների և միգրանտների հարցերի շուրջ Արևմուտքի և Բելարուսի վեճերին գումարվում է նաև Կիև-Մինսկ ճգնաժամը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երեկ Ռուսաստանի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում առաջին անգամ բռնազավթված Ղրիմը ճանաչել է որպես Ռուսաստանի մաս և կոնկրետ ժամկետներ չնշելով ավելացրել է, որ պատրաստ է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ինկերակցությամբ այցելել թերակղզի։
Ղրիմ դեֆակտո, я тогда ещё сказал, дефакто это российский Крым. Тогда, по-моему, что и был, не был референдум, я не помню. После референдума и де юре Крым стал российским.
Ղրիմը դեֆակտո ռուսական է, ես դա դեռ այն ժամանակ էի ասել, չեմ հիշում հանրակվեն արդեն եղել էր թե ոչ, իսկ հանրակվեից հետո Ղրիմը նաև դե յուրե դարձավ ռուսական։ Ես ունեմ Ղրիմ այցելելու անարարկելի իրավունք, նշանակություն չունի, թե որ երկրի հսկողության, որ իշխանության տակ կլինի, Ղրիմը նաև իմն է, առաջին անգամ երբ ծով տեսա, դա Ղրիմում էր, ասել է Լուկաշենկոն։ Պաշտոնական Կիևը արդեն արձագանքել է Լուկաշենկոյի մեկնաբանությանը, ընդ որում բավական խիստ։ Բելարուսի կողմից Ղրիմի ճանաչումը Ռուսաստանի կազմում անուղղելի հարված կհասցնի բելարուսա-ուկրաինական հարաբերություններին։ Մենք հաշվի կառնենք Լուկաշենկոյի կոնկրետ գործողությունները։ Եթե Բելարուսը իսկապես ճանաչի Ղրիմի ապօրինի զավթումը, ապա դա շատ ծանր հարված կհասցնի մեր հարաբերություններին։ Մենք մեր ունեցած ամբողջ գործիքակազմը կկիրառենք։ Ղրիմը այն հարցը չէ, որ մենք մեզ զսպվածություն թույլ տանք, ասել է Ուկրաինայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Դմիտրի Կուլեբան Ռիգայում, որտեղ մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների հավաքին։ Ռիգայում Բելարուսի թեման գերակայողներից է։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենն ասել է, որ առաջիկայում ուժի մեջ են մտնում նոր պատժամիջոցները։
The bottom line is this: as long as the regime in Belarus refuses to respect its international commitments, undermines peace and security in Europe, continues to repress and abuse its own people.
Մոտեցման էությունն այս է. Քանի դեռ Բելարուսի ռեժիմը հրաժարվում է կատարել միջազգային պարտավորությունները, խարխլում է Եվրոպայում խաղաղությունը և կայունությունը, շարունակում է հալածել և ճնշել իր իսկ ժողովրդին, որն ընդամենը ազատության է ձգտում, մենք կշարունակենք ճնշում բանեցնել այդ ռեժիմի վրա և չենք թուլացնի պատասխանատվությամբ գործելու մեր կոչերը Բելարուսին. Սա է նպատակը, ասել է պետքարտուղարը։
We will not lessen our calls for accountability. That's our focus.
Միջդեռ Ղրիմում արդեն հայտարարել են, թե մեծ ուրախությամբ կդիմավորեն Բելարուսի նախագահին։ Ղրիմի ղեկավար Սերգեյ Աքսոնովն ասել է, թե Լուկաշենկոյի որոշումը միանգամայն համահունչ է Ռուսաստանի և Բելարուսի ժողովրդների եղբայրական հարաբերություններին։ Ինքը Լուկաշենկոն Ռիա Նովոստիին տված հարցազրույցում ուղղակի չի ասել, թե Մինսկը պաշտոնապես ճանաչում է Ղրիմը որպես Ռուսաստանի անբաժան մաս, նախընտրելով խնդիրը ներկայացնել երկու լավ բարեկամների հարաբերությունների ենթատեքստում։ Պուտին ինձ շատ է պատմել Սևաստոպոլում նոր արդիական ռազմակայանի մասին, այնտեղ տիեզերական ուժերի կենտրոնն է։ Ես էլ ասացի, թե երբ հրավիրես կգամ, բայց պայման դրեցի, որ Սևաստոպոլ մեկնենք օթանավով։
Если президент уже туда приехал с президентом России, слушайте, какие ещё могут быть признания?
Եթե նախագահը Ռուսաստանի նախագահի հետ մեկնում է այնտեղ, այլ ինչ ճանաչում եք ուզում, ասել է Լուկաշենկոն։ Մոսկվան արդեն ողջունել է Լուկաշենկոյի այդ մեկնաբանությունները։ Բելարուսին պետք չէ լրացուցիչ օրենք ընդունել Ղրիմը ճանաչելու համար։ Բելարուսը Ռուսաստանի հետ միութենական հարաբերություններում է եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն հարգում է Ռուսաստանի ինքնիշխանությունը, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Կրեմլի համար շատ կարևոր է այն, որ բելարուսական կողմը Ղրիմը ռուսական է ընկալում, ասել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Конечно, очень важное вчера было заявление сделано президентом Лукашенко о том, что восприятие белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским.
Վերադառնանք Երևան եւ խոսենք պետական լեզվի ու դրա կիրառման առանձնահատկությունների մասին։ Այս թեման կրկին առաջին պլան մղվեց սեպտեմբերի 20-ին Երևանում Էկոնոմիկայի նախարարության հոանու ներքո կազմակերպված մի համաժողովից հետո, որն ընթացավ բացառապես ռուսերեն անգամ առանց հայերեն թարգմանության։ Ինչու էր պետական գերատեսչությունը խախտում լեզվի մասին օրենքը եւ ինչ պատիժ է նախատեսված դրա համար։ Լսենք Սարգիս Սարությունյանին։
Լեզվի կոմիտեն շուրջ 2 ամսվա ուսումնասիրությունից հետո այդպես էլ չի կարողացել պարզել սեպտեմբերին Երևանում կայացած Armenian Business Forum-ի կազմակերպիչներին, չնայած տարածված պաշտոնական հաղորդագրությանը, որ միջոցառումը կազմակերպել էին Հայաստանի ու Ռուսաստանի կառավարությունները։ Այդ ֆորումի ընթացքում հայաստանցի պաշտոնյաների ելույթներն ու ցուցապաստառների վրայի տարբերանշանները միայն ռուսերեն էին, առանց հայերեն թարգմանության, հակառակ լեզվի մասին օրենքի պահանջի։ Ազատությանը հասցեագրված կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանի պաշտոնական գրությունում նշված է. Մեջբերենք։
Այդ փաստերով վարչական իրավախախտման վերաբերյալ վարույթ չի հարուցվել, քանի որ պաշտոնական խողովակով հնարավոր չի եղել պարզել 2021 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Երևանում կայացած Հայաստանյան գործարար համաժողով 2021 համաժողովի կազմակերպչին, պատասխանատվության սուբյեկտ։
Միևնույն ժամանակ լեզվի կոմիտեն փաստում է, որ նշված միջոցառման վերաբերյալ ազատության մեջբերենք
նյութերում առկա են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 189/3 և 189/4 հոդվածներով նախատեսված իրավախախտումներ։
Ուշագրավ է, որ հայտնի լեզվաբան Դավիթ Գյուրջինյանի գլխավորած կառույցը չի ասում, թե միջոցառման ժամանակ են տեղ գտել իրավախախտումները, ասում են նյութերում են առկա իրավախախտումներ։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի նշված հոդվածները վերաբերում են Հայաստանի պետական մարմինների կողմից գործավարությունը ոչ հայերեն վարելուն, ցուցանակները, ձևաթղթերը ոչ հայերեն ձևավորելուն, ինչպես նաև զանգվածային միջոցառումների ժամանակ ոչ հայերեն ելույթների համաժամանակյա թարգմանություն չապահովելուն, ինչը առաջացնում է տուգանք մինչև 400 000 դրամի չափով։ Ինչու լեզվի կոմիտեն չի կարողացել պարզել, թե Հայաստանի պետական որ կառույցը կամ ով էր Հայաստանի անկախության 30-ամյակի ճիշտ նախորեին կայացած միջոցառման կազմակերպիչը, որի ժամանակ ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներկայությամբ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ու Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը նախընտրեցին բացառապես ռուսերեն ելույթներ ունենալ, առանց հայերեն զուգահեռ թարգմանության, պարզ չէ։
энергетического рынка и общего рынка газа в рамках ЕАЭС. Уверен, что совместными усилиями будут...
Мы будем рады привлечь российские компании, которые мировым практикам. В экономике Армении я бы хотел еще и...
Ազատությանը ուղղված լեզվի կոմիտեի գրությունում նշված է, թե համաձայն Էկոնոմիկայի նախարարության գրավոր պարզաբանման նախարարությունը Երևանում կայացած Հայաստանյան գործարար համաժողով 2021 խորագրով համաժողովի եւ դրա շրջանակներում կազմակերպված միջոցառումների կազմակերպիչը չէ։ Մինչդեռ նշված միջոցառումից օրեր առաջ սեպտեմբերի 17-ին Էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնական էլեկտրոնային փոստից լրատվամիջոցները, այդ թվում Ազատությունը, հաղորդագրություն են ստացել, թե ամսի 20-ին Երևանում կայանալու է Armenian Business Forum-ը, լրատվամիջոցներին հրավիրում էին լուսաբանելու եւ նշված էր, մեջբերենք։
Միջոցառմանը կմասնակցեն Հայաստանի կառավարության եւ Ռուսաստանի գործարար շրջանակների ներկայացուցիչներ։ Միջոցառմանը կմասնակցի նաեւ Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Համաժողովի կազմակերպիչներն են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կառավարությունները եւ Ռուսաստանի պետական զարգացման կորպորացիան։
Կառավարության անդամ Վահան Քերոբյանից միջոցառման ժամանակ հետաքրքրվեցինք, ինչու է խախտվում լեզվի մասին օրենքը։
Ես նկատեցի, որ միջոցառումը միայն ռուսերեն է, հիմա ի խախտում են Հայաստանի լեզվի մասին օրենքը, ինչ չկա հայերեն անվտանգ թարգմանություն, նաև ստենդերին միայն ռուսերեն է գրված, դուք որպես Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ ինչ եք մտածում, ինչի՞ միայն ռուսերեն, ինչ կարող եք ասել։ Ինչու եմ հայերեն խոսել, եթե կարելի։
Ինչ է մոտիկ կամ
Մենք
դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանեսյանի գնահատմամբ 44-օրյա պատերազմից հետո նկատելի է Կրեմլի ջանքերի ակտիվացումը, ամրապնդել ռուսերենի դիրքերը Հայաստանում։
Ռուսաստանի դաշնության ուրեմն ռազմավարության մեջ պաշտոնական, նույնիսկ պաշտոնապես նշված է, որ պետք է նպաստել ռուսաց լեզվի տարածմանը և կարգավիճակի բարձրացմանը, որտեղ դա հնարավոր է, և եկեք չմոռանանք, որ մենք ԵԱՏՄ-ը անդամենք և միակ երկիրն ենք ԵԱՏՄ-ի, որտեղ ռուսերենը պաշտոնական կամ պետական կարգավիճակ չունի։
Սահմանադրության համաձայն հայոց լեզուն պետության հոգացության և պաշտպանության ներքո է, սակայն հասկանալի չէ, Հայաստանի իշխանությունները ինչպես են պատրաստվում պաշտպանել հայերենը, եթե իրենք էլ խախտում են լեզվի մասին օրենքը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտինել մեր մշակութային անդրադարձը, մեկ տարի ուշացումով Հայաստանում նշում են հայկական ծագում ունեցող ամենահայտնի ֆրանսիացի կինոռեժիսորներից մեկի Անրի Վերնոյի 100-ամյա հոբելյանը, ուշացման պատճառը այն է, որ Վերնոյի 100-ամյա կհամընկավ կորոնավիրուսի համաճարակի ամենաթեժ շրջանի և 44-օրյա պատերազմի հետ, լսենք Կանե Դանիելյանին։
2020 թվականի հոկտեմբերի 15-ին լրացավ ֆրանսահայ նշանավոր կինոռեժիսոր Անրի Վերնոյի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանը, որին նվիրված միջոցառումները թե Ֆրանսիայում, թե Հայաստանում համավարակի պատճառով տեղի ունեցան միայն այս տարի։ Անրի Վերնոյը մոտ 5 տասնյակ ֆիլմի հեղինակ է և աշխարհում ամենաշատ հանդիսատեսը ունեցած ֆրանսիացի կինոռեժիսորը։ Նրա նկարահանած առաջին ֆիլմը նվիրված էր անվանի գրող Ավետիս Ահարոնյանին և կոչվում էր «Հայոց վշտի և ազատության երգիչը», իսկ վերջին ֆիլմերից են ինքնակենսագրական Մալաքյան ընտանիքի օրինակով հայոց ազգանության և դրանից մազապուրծ Ֆրանսիայում փրկություն գտած հազարավոր հայ ներգաղթյալների մասին պատմող Իրիսկ Մայրիկ համանուն վեպի հիման վրա նկարահանած հանրահայտ Մայրիկ ֆիլմը և Պարադի փողոց տուն 588 ֆիլմը, որնի դեպ Մարսելում Մալաքյան ընտանիքի տան հասցեն է եղել։ Այս ֆիլմերը հուզել են հազարավոր մարդկանց, իսկ ֆրանսիական ամսագրերից մեկն էլ Մայրիկ ֆիլմը կոչել է եվրոպական կինոյի ամենաթանկ կտորը։ Ուշագրավ է, որ Ռոդոստոյում ծնված և 1 տարեկանում ընտանիքի հետ Ֆրանսիայում բնակություն հաստատած Աշոտ Մալաքյանը, հետագայում Անրի Վերնոյը, ողջ կյանքի ընթացքում միայն մեկ անգամ է այցելել Հայաստան 1980 թվականին։ Այդ այցելության ժամանակ նրան անընդմեջ ուղեկցել է այն ժամանակ ֆիլմ թերթի գլխավոր խմբագիր, հետագայում Պլյուս կինո ամսագրի երկարամյա գլխավոր խմբագիր Ռոբերտ Մաթոսյանը։
10 օր միակ մարդն եմ եղել, որ Հայաստանում նրան ուղեկցել եմ 1980 թվականի նոյեմբերին։ Այն ժամանակ չգիտեինք, որ եթե սովետական պրակատում 1 կամ 2 ֆիլմ կար, բացի այդ ես միայն գիտեի նրան մամուլից, ֆիլմերն էլ չէի նայել, և բնականաբար 10 օրվա ընթացքում շփվեցինք, հաղորդակցվեցինք, արդյոք բացվեց մի փայլուն անհատականություն, գուցե Հայաստանն էլ բացվեց իր աչքի առջև, և ես հիշում եմ, հենց որ օթանավը վայրեջ կատարեց, Ֆրունզե Դովլաթյանը ինձ ներկայացրեց, Անրի Վերնոյը առանց հարց տալու ասաց. Հիմա ես գիտեմ, ժուրնալիստը կհարցնի, ինչ կարծիք եք Հայաստանի մասին, ասեմ, մարմինս եկած է, ոգիս դեռ չի եկել, իսկ ճանապարհ դնելուց ասես կհիշես անառաջի օրը ինչ ասացի, ասի իհարկե մարմինս եկած է, ոգիս դեռ չի եկել, ասեց հիմա էլ մարմինս գնում է, ոգիս այստեղ է։
Ինչու էր ձեզ բախտիճակվել իրեն ուղեկցել։
Գիտեք, բանն այն է, որ այդ ժամանակ 3-4 հոգի էլ դրսից կային, անտագության մարմիններից, բան, հետո երբ որ եկանք հյուրանոցի սրահը, ժամը գիշերվա 1-ն էր, սկսեց նայել ինքը, դիտել, թե ես ինչ է, այդտեղ այն ժամանակ Արմենիայում բանի տակ փակածել էր, նույնիսկ թերթերն էր, Սովետական Հայաստան, Կոմունիստ Կոմսոմոլը, բան, այնտեղ նաև ֆիլմն էր, ասի ես էլ մեր ֆիլմն է, ինչ կսես, ինչքան է տպականակ, ասացի 40,000, ո՜, հետո որ մտանք սենյակ, անտանգության աշխատողը մեկը էլի անունը չտամ, ասեց ինքը դաշնակա, գիտեք, իր մասին չգրեք, որ այդ բանը ինձ ասեցին, ես վիրավորված, ինքը դուրս եկավ լվացարանից, ես քաղաքավարի տեսություն ասեցի, ու գնացի վաղարավության գործի տեղն է, զանգումա Ռազմիկ Մադոյանը, Պետկինոյի նախագահի տեղակալը, ասում աղար, ոչ մեկին չի ուզում ինքը, միայն քեզ, որպեսզի դու ուղեկցես,
հայրեն է,
փայլուն հայերեն գիտեք, այդ մի ակորն էր, որ Երևանի կինոյի տանը բոլորը հայերեն էին։
Դա իր առաջին այցելությունն
է։ Առաջին եւ վերջին 1980 թվականը։
Այլևս չի եկել։
Այլևս չի եկել Հայաստան։ Իսկ 11 տարի անց նկարահանեց Մայրիկ ֆիլմը։ Ինքին ինձ ասում է Ռոբերտես, ես իրանացում եի Աշոտ ջան, շատ էր արդեն մտերմացել ենք։ Հաջորդ օրը դուրս են գալիս էս Արմենիայից, արդեն գնում ենք ուղեկցում են, մեկ էլ այն արդեն Արմենիայի խաչմերուկում կարմիրի տակ, ես մարդը, գնում ա գալիս ա, ենտեղ մարդիկ կան, նայում եմ, եկավ ասեց, Ռոբերտես, կտեսնես այն ոստիկանին, ասի, իհարկե կտեսնի, ասում ա շատ կուզեի, որ հայերեն լեզվով տուգաներ, չտուգանեց, ինչ անեմ։
Ինչ տպավորություններով վերադարձավ Հայաստան։
Ահ, շատ մեծ, ամեն երեկո մենք զբոսնում էինք, հրապարակու, բա, մի օր մի բան ասեց, շշմելու էր դա, ասում ա Ռոբերտես, աշխարհում շատ ծառեր տեսած են, բայց այս Հայաստանի ծայրերը, որ կտեսնեն, կարծես էլեկտրական լինեն, սա ինձ համար հրաշք է, պատմություններ շատ կան, ես արդեն գրել եմ պատրաստային գիրքը, գրքուկը, 10 օր Անրի Վերնոյի հետ։
Երբ ես կտեսնեմ։
Ես չգիտեմ, այդ հարցը ես պիտի տամ, 10 օր, եղածնել մի բան չի, կարելի է, մի երկու-երեք մամուլ բան է, իրա լուսանկարներով, կարևորը նա է, որ իրան Հայաստանում ես լուսանկարում եմ, միակ մարդն եմ եղել լուսանկարում։
Հուսանք, որ ի վերջո ֆինանսավորում կճարվի Անրի Վերնոյի Հայաստան միակ այցելության մասին 3 մամուլանոց գրքույկի հրատարակության համար։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն Ռադիոկայանը։